din il-ġimgħa ser nittrattaw issue interessanti ieħor fil-programm kontra l-kurrent. Inhu l-opportunità li nilqakom miegħi Andrew Zoppardi għall-programm ta' diskussjoni fejn miegħi għandi numru ta' mistiedna. Din l-issue li rajna l-qawmin daqsxi aktar voċiferu tagħha f'dawn l-aħħar xhur u forsi anki f'dawn l-aħħar ftit snin. Miegħi biex nanalizza din it-tema partikolari għandi grupp ta' individwi li tnajt li kollha jaslu fil-kategorija ta' żgħażagħ għalkemm qed ngħidu hekk fil-diskussjoni li kellna qabel il-programm konna qed ngħidu li forsi bil-mod il-mod qed noqorbu biex ngħidu li konna żgħażagħ forsi xi wħud minnha jiena żgur dak kas tiegħi. U t-tema li qed naċċenna lija għaliha hija l-movement u l-ideoloġija l-eminija. Tajjeb, inizjalment insemmi li dan il-programm qiegħed niddilja ma' fuq livell ta' invit personali tiegħi fuq kulħadd qed jiġi hawnhekk mhux għax jirrappreżenta la partit, la moviment, l-assoċjazzjoni, imma n-nies ġew hawnhekk mistedina biex jaqsmu l-idejat tagħhom l-opinjoni tagħhom fuq din it-tema partikolari. Biex nagħmel din id-diskussjoni miegħi għandi l-Ledrick, li se jkunna ċans anki nitkellmu ftit anki fuq il-background tiegħu, fuq l-interess tiegħu, huwa wkoll student universitarju fid-dritt u l-ġurisprudenza. Għandi l-Jonathan li wkoll fiċ-ċirku tad-dibattitu huwa magħruf bħala Ironblood li juża jiddiskuti fejn jidħol tematika ta' politika ta' ideoloġija. Għandna wkoll l-Jonathan. Jonathan irrid ngħid ukoll li jaħdem mal-law enforcement tat-settur tat-turizmu u magħna wkoll għandna lil Malcolm li apparti x-xogħol tiegħu qed ikompli wkoll l-istudji tiegħu fl-amministrazzjoni ukoll. Allura għandna su spettru interessanti anki ta' backgrounds biex ngħidlek apparti forsi hemm ukoll xi ftit inkomen bħala affiljazzjoni interess ideoloġiku. Ħalli nibda jiena se nimxi bl-ewwel ismijiet b'mod iktar informali possibbli u l-ewwel ħaġa li xtaqt insaqsi. Edrick, x'in kunu qed nifhmu bil-moviment l-emin? Ejna nifhmu poġġina ftit fl-istampa?
Eżattament x'risposta trid wol li trid risposta deskrittiva dwar x'inhu l-moviment l-emini, l-istorja tiegħu, l-ideoloġija tiegħu.
Għanibdew bl-ideoloġija, għanibdew bil-kunċett, bil-prinċipji.
Essenzjalment għalija l-emin bħala prinċipji jispira ruħu mit-tradizzjoni tan-nazzjonaliżmu Malti. Voldiri biex inkunu ġari għal min ma jarx speċjalment taż-żgħażagħ. Dak il-tradizzjoni nazzjonalista li tippreċedi lil dottor Edi Fenech Adame bħala kap tal-Partit Nazzjonalist. Għax hemmhekk kif pereżempju jgħid tajjeb il-professur Henry Frendo fil-biografija tiegħu ta' Borx Olivier, il-Partit Nazzjonalista beda jieħu xejra lejn iċ-ċentru Xelluk. Wol dir it-tilef hemm elementi żguri ġifieri elementi l-eminin konservattivi nsejħulhom kif tridu. Però ħadik spinta lejn iċ-ċentru Xelluk.
Allura jien tilef imma, tilef jiġifieri kien aħjar milli issa.
U żgur, ideoloġikament, vuol dir jien ma niċħax li sar il-ġid wara, però ideoloġikament mar prattikament kien diverġenti għat-tradizzjoni li u ma ninsewx fi żmien il-ħatra tal-kap ta' Edi Fenech Adame kien hemm ħafna pereżempju Borġ Oliverjani aħna ma lħaqnihomx però kienu prattikament inkwetati għax il-mod kif saret, vuol dir naħseb dik il-ktib li semmejt tal-professor Henry Frendo tiġi trattata din. Voldir jien nispira ruħi minn dik it-tradizzjoni storika. Issa, tittieħu l-valuri minn dik it-tradizzjoni storika, għax tradizzjoni storika seħħ f'dak il-momenti. Voldir prattikament minn hemm nispira ruħi bħala l-emin fil-kuntest Malti aktar minn wieħed astratt internazzjonali. U jerġa' aktar minn li fuq Borġ Olivier, jien almenu nippunta fuq ta' qabel Borġ Olivier, voldiri Enrico Mizzi li kien imsejjaħ il-kavaljere senza makja senza paura. Kavaljer mingħajr teba u mingħajr biża' prattikament. Però ma rridx nidħol fuq id-diskussjoni storika dwaru. Essenzjalment l-ideoloġija kienet waħda konservattiva, tradizzjonalista, pro-kattolika, kellha anke elementi progressivi soċjalment fis-sens ekonomiku, voldiri, u kienet patriottika. Voldiri, fir-riċerki li sibt jien kienu jiddefinixxu in-nazzjonaliżmu bħala l-espressjoni politika tal-ispirtu patriottiku. Issa, nagħti spazju lil ħadd ieħor għax nista' ngħid ħafna affarijiet volli u ma rridx neżaġera.
All right, Malkem, inti kif tifhem il-lemin inti?
Jiena minnaħa tiegħi li naraħħa li jiena li jisa l-liġi tan-natura speċi hemm aħna llum qegħdin ngħixu f'sitwazzjoni fil-ferma tiegħi, speċi l-Ewropa kollha li għandha tendenza ta' xelluk f'ħafna affarijiet, speċjalment mill-lat ekonomiku dak li jkun illum jaħdem tiġi kastigati ħin kollu b'taxxi u dal-affarijiet, hekk tiddeċiedi ma tagħmel xejn. Jiġi jaqbillek vuol diri minn dik in-naħa l-lemin l-hemmhekk aħares li min jaħdem jiġi premjat. Għandek tgħin in-nies, tagħti opportunità indaqs il kulħadd imma min kapaċi javvanza waħdu, titħallih.
Interessanti dal-punt.
Għax efhem jien nara minni, minni u ħafna l-middle class illum l-iktar li gergru n-nies huma tal-middle class, għax da minnu senjur qed jibqa' senjur. Minnu fqir qed nollu ħax jieħu minn tal-middle class u l-middle class bil-Malti qiegħda msalba.
Il-business person ukoll qatt ma tantx nismagħhom jifirħu li sejr inti qed paġalla jbirek. Qatt ma sejr inti qed plaqqas ukoll.
Meta jkun hemm ifhem l-affarijiet sejra ħsiena kulħadd ħajmur għall-ar. Ħlief ovvjament illum biex jiena lija kwestjoni ta' voti ta' biss-sieda li nagħtu ta' pars il-fqir il-flus bil-benefiċċji u dal-affarijiet. U minn qed jaħdem waqt jistinka mhux tħallilu dak li kompleta jibħajtu. U naħseb jien l-hemmhekk li rridu mmorru anke ċertu tradizzjonijiet, speċi li ilhom miljuni ta' snin. Għaddejjem hemm minn doħħalaq il-bniedem illum jisna tnaqilbu kollox ta' taħt fuq.
Alright.
Dak l-affarijiet li naħa l-iktar jien minnaħa ekonomika u kulturali wkoll ewkoll.
Okej, fil-fatt naħseb jiena l-focus propju ta' dal-programm ukoll nifhmu ftit iktar din l-ideoloġija, nippruvaw nifhmu wkoll x'qed jgħidu n-nies fuq din l-ideoloġija kif qed jinterpretawha. Manki mill-aspett biex ngħidlek kulturali l-focus li forsi xtaqt norjentaw dan il-programm. Però naraw fejn jieħodna l-programm ukoll, Jonathan, il-reżume żgħir, punt hekk fil-qosor, x'inhu?
Basikament, il-lemin.
Fil-qosor għandek dridda saħħet ieħor sa.
Il-lemin huwa jiffoka ħafna fuq l-individwalità. L-individwalità tal-persuna, il-kapaċitajiet tiegħu, kulħadd huwa individwu fis-soċjetà għalhekk jissejjaħ hekk. U iva għandu wkoll kif se medrek il-lat konservattiv. Il-lat konservattiv huwa konservazzjoni ta' ċerta valuri, ta' ċerta affarijiet li jagħmluni dak li jien. Dak li jiena Malti, kif Taljan għandu l-kwalitajiet tiegħu, kulħadd huwa ugwali naturalment, però kulħadd għandu wkoll dawk l-affarijiet essenzjali li jtuħ l-identità tiegħu. U il-lemin propju jipproteġi u jagħti spinta biex dawk l-affarijiet jibqgħu hemmhekk.
Ġi jipprova jippreserva it-tradizzjonijiet, jipprova jippreserva l-valuri?
Jippreserva l-kwalitajiet kollha bażikament, illi jagħmlu dak il-persuna jew dik l-identità anke mbagħad fuq livell nazzjonali dak li huwa.
Importanti l-punt li l-preservazzjoni hija tal-.
Preservazzjoni tista' tkun negattiva wkoll.
Żgur, żgur, le importanti l-punt li il-kriterju ta' x'nippreservaw ġej mill-valuri tradizzjonali, vuol diri jien għandi ktieb pereżempju ta' Sur Guido Lanfranco fejn jgħidlek li daw qabel aħna jiġifieri daw jiġifieri xi 80 sen ilu kienu jitfgħu it-trabi li kienu morda fl-eskrement tal-annima minn għalhom ħajfiqru minn xi mart. Fidri vuol diri dak mhux intenzjoni tagħna bħala tradizzjonali bħala li nerġgħu naqilgħu. Però hemm ċertu valuri tradizzjonali, issa daw il-valuri tradizzjonali biex tidentifikhom. Hija aktar kwistjoni proprju kif semma Jonathan ta' identità, ġifieri inti tmantni li identifikak. Vuol diri u li tħares l-ewwel għal dak li identifika lilek flok tmur tieħu minn taħat ieħor biex timportaħ fis-soċjetà tiegħek. U timxi ma dak, ċiri dak il-punt importanti.
Jonathan, Malkem għamel għacċen illi għanna jisu s-soċjetà tagħna, ma nafx kienx qed jirreferi għal s-soċjetà tagħna jonke la s-soċjetà b'mod globali. Isu hemm l-orientazzjoni lejn l-xelluk, jisu qed ngħidu wara, nieħdu ħsieb minn għandu bżonn, imma forsi min qed jgħid li għandu bżonn mhux dejjem. Dejjem ver-verità għandu bżonn, x'taħseb fuq din l-idea?
Din hija effett naturali wkoll ta' dak li ġara meta spiċċat it-Tieni Gwerra Mondjali, dana il-main elements li kienu jipproponu l-idea l-eminija, u forsi anka l-emin estrem, peress li dawn tilfu l-gwerra u spiċaw speċi ta' relegati to the dirty pages tal-history books għana. Dak kollu li u l-emini, sfortunatament, spiċa isu i-bandiljat u kategorizzat li u negattif u koll.
Propjament jek tippermettili. Għax, aktar mill-li dawk kienu tal-lemin, le dewa tal-lemin propi għax xelluk, assoċjaw l-lemin maħħom. U dik ġiet il-problema l-kbir, għax dak tilfu l-gwerra, vod ridu jitelfu l-validità morali tal-ideoloġija l-lemin kollha.
Ipprovaw jifirxu.
Nafu pereżempju l-nazzjonalisti Maltin kienu assoċjati mal-faxxisti Italjani metra hija assoċjazzjoni vera liberali ħana jdu hekk, ġifieri ċertu punti minimi ta' konverġa, skużani.
Issa apparti hekk, apparti din il-ħaġa, illum il-ġurnata wkoll għandna soċjetà li jekk inti pereżempju tara l-Unjoni Ewropea, din hija mmexxija fil-maġġor parti tagħha minn nies ġejjin mill-kamp xellugi. Allura ħafna policies li qed nimxu fuqhom huma sfortunatament ġejjin u kreati u żviluppati minn nies tan-naħa xellugija.
Ma nafx
hemmhekk. Biex nixtieq ngħid ħaġa fuq eżempju l-Ewropa. Tant kemm hi xellugija li kull persuna prattikament li tipprova tagħmel moviment għall-lemin jassoċjawk ma' Hitler. Tagħmel tkun minn tkun volliri m'hemmx. Assolutament dik eżempju bħalissa ġejja l-elezzjoni ta' Franza. Issa da hemm tajjeb jew ħażin hemm. Għan Franza għan partijt tal-Le Pen li daġa xiet 20% votes.
Għan saqsik, ħagġa melkem pero, għalix marit xieħrab li dan il-punt. Nieħu l-impressjoni li probabli zbaljat, whatever, najna esploraw, illi hemm isu polarizzazzjoni ta' xelluku tal-lemin. Isu irridu nitkellmu bil-fors fuq żewġ platforms donnu diffiċli biex insibu punti ta' konverġenza. Dan huwa sfor, ħaġa jekk kienx qed ninterpreta dan id-diskors sew. U tieni jekk hemmx bżonn illi jkun, għax jien nibżgħu meta jkun hemm il-polarizzazzjoni, se nitilfu tnej li aħna, mhux hekk se jitlef naħa u se jitlef oħra da bħal politika f'Malta. Il-partiti politiċi qed nitkellem aktar mill-politika, għax ma nafx kemm għadha ssir politika ngħid il-verità, ma ngħidu aħna il-partiti politiċi l-iktar li nara huwa il-main political parties li tant moħħhom fl-aġenda tagħhom li jasra jiltaqgħu f'ħafna punti ma jażlu li ma jgħidu għomx. Ma nafx ma ideoloġikament, x'għasek Merkel.
Jiena tliet partiti li hawn Malta onestament, għalija t-tlieta li huma xellugin. Kien hemm xi darba l-PN li
xellugin ħajdu hekk. Xellugin kapaċi jifhmuna xi moviment graffitti u hekk.
Le, mhux ċentru xellugin, speċi xi ħadd li xeqleb ftit daqsxejn qal lej rajt. Għandek assolutament il-ħadd xi darba kien hemm il-PN, però l-PN llum niddu jien għalija.
Ċentru xellugi ħafna l-element dominanti tiegħu jiġifieri anke laburisti stess qaluli li l-programmi ta' żmien fejn hemm kienu ċentru xellugin.
Hemm ġlieda bejniethom daw it-tliet partiti minn ħajofri l-iktar benefiċċji soċjali.
Mhux punt ideoloġiku din tal-polarizzazzjoni, jien fil-fatt inħobb ngħid. Ngħid lemini bi sforz jiena nemmelli l-lemini, però għax hemm ix-xelluk. Jien iktar nħobb ngħid nazzjonalista, per eżempju, għax huwa xi ħaġa nazzjonali flok ideoloġika. Qed tifhem hemm il-kontrapożizzjoni u hemm id-diverġenza dik ċerta jiġifieri.
Diverġenza?
Ideoloġika bejn ix-xelluk u l-lemin, ovvjament. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li kulħadd isu individwu jgħid l-opinjoni tiegħu u m'hemmx ċertu allinjazzjoni ideoloġika. Jiġifieri dik hemm mega, però naħseb huwa konċett lemini peress li aħna patriottiċi li nisimgħu l-opinjoni ta' kulħadd u naraw x'inhu l-ġid tal-Maltin.
John, qed tużaw il-kelma patriottiċi. Kultant beżgħa dil-kelma.
U m'għandix beżgħa.
Ma,
Il-patriotismu, il-patriotismu muxej, ħlif l-imħabba lej il-patria, lej il-pajis li huwa l-art twelida kedi firi. Sfortunatament aħna l-lum li tgħid li inti kburi minn l-affarijiet tiegħek, hemm isha l-inferiority complex li qed tiddaħħal fil-moħħ tan-nies. Issa xi ħaġa ħażina li inti tgħid li inti Ingliż jew li inti Franċiż jew li inti Malti. Patriotismu u sempliċement rispett u konoxxenza li inti jekk inti Malti għandek ċerta tradizzjoni, ċerta storja, l-affarijiet li jagħmlu l-pajjiżek u frott tal-istess antenati tiegħek u anka tiegħek stess, jiġifieri dak li huwa l-patriotismu, l-imħabba li jgħid twelidek, no more no less at the end of the day.
Parti minn hekk il-patriotismu huwa proprju valur anke kattoliku vuol diri fid-dottrina soċjali hemm jeżisti naraw il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien patriot Polak kbir, jiġifieri jiena kelli diskors tiegħu li jagħmel fil-bidu tal-Papa tiegħu pereżempju. Vuol diri hemm anke dik l-idea minn ċertu ambjenti kristjani liberali li l-patriottizmu xi ħaġa hekk ta' min jaborrija u proprju xissir dik l-assoċjazzjoni ma' n-Nazziżmu u l-Faxxiżmu, mentri l-Lemin propju Malti m'għandux dik l-assoċjazzjoni.
Tiddissoċjaw ruħkom minn.
Jiena personalment żgur nissoċja ruħi, apparti minn hekk jekk ikolli nara l-faxxiżmu n-Nazziżmu, l-faxxiżmu tal-oriġini kien soċjalista antiklerikali u rivoluzzjonarju. Beda jxaqleb iktar lejn il-Lemin konservativ, għax daħlu elementi oħrajn. Però mbagħad fl-aħħar reġa' dar kontra, vuol dire, kien anke kontra l-monarkija l-faxxiżmu tal-bidu, kien prattikament xellugi. Kellu dak l-element populista.
Mussolini kien soċjalista.
Mussolini fit-testament politiku tiegħu hekk qal jiena għextu għadni soċjalista qabel il-mewt. L-istess Nazzisti pereżempju, f'isimhom kellhom mhux ħanejda bil-Ġermaniż, kien Partit Nazzjonali Soċjalista tal-Ħaddiema Ġermaniżi. Dak kien l-isem tal-partit. Ġieri, jerġa' in-Nazziżmu anke l-faxxiżmu tal-oriġi, kienu antikristjani xi ħaġa li fit-tradizzjoni l-Emilija Maltija ma teżistix. Ġieri, jien assolutament ngħid li jien antifaxxista u antinazzista iktar minn nies xellugin. Għandhom iktar konverġenzi ideoloġiċi huma sa ċertu punt. Sa ċertu punt.
Melkem, il din il dad diskors, dad dibattitu, il-kapaċità li nitkellmu, iż-żgħażagħ, għad fadilhom, jiġifieri.
Jien naħseb ifhem, hawn min jixtieq jitkellem, però l-verità hija li ħafna qed jibżgħu. Għax inti meta jassoċjaw jibdew ma' Hitler, ma' Mussolini, jekk titkellem hekk għax qed
tiddiskrimina. Għax ma' ħokmux jgħid sew.
Qed tiddiskrimina kontra dak, kontra l-ieħor. Llum wasalna fistat eżempju li laqas kważi l-kriminal ġie dak li jgħix ħaj onesta. Għax llum anke eżempju qed naraw is-sentenzi radikoli tal-qorti u di toqtol taf toħorx wara 5 snin. Ma fadal assolutament xi issa kien ngħid.
Però bħala student tal-liġi naħseb il-problema primarja tal-leġislatura hemmhekk f'dak il-punt għax il-maġistrat u l-ġudikantu minnu. Għandu l-limitu ta' x'ista' jagħti u hekk ġifieri.
Però l-politika li qed jitfgħu llum.
Ġifieri dak mill-awtoritajiet politiċi li tiġi. Huma jridu jaġixxu mhux il-maġistratu li
mhux qed ngħid il-maġistratu.
Tattaqhom naf li mhux qed
tattaqhom. Hemmhekk il-politiċi qed jitfgħu l-ispeċi inti jekk xaħaj it-tajjeb jeżisti, għax di wkoll idea li ħafna. ċellu għin estremi li memx tajjeb u memx ħażin. Kulħadd jagħmel li jrid, ma tistax.
Id-dittatura tal-attivizmu.
Mhix dik hija dittatura wkoll għax jiena eżempju llum ma nistax ngħid.
U dik il-filosofija bażika biex ngħidu kollox hija dik li twassal propju għan-Nazziżmu affarijiet hekk. Għax in-Lemin propjament jimxi skont id-dritt naturali. Sa ma rridx nintilef f'diskussjonijiet ta' dritt naturali, però hija d-dottrina morali bażika kattolika. Li ma tippermettix affarijiet bħan-Nazziżmu affarijiet hekk. Dawk ħarġu proprju x'kien hemm dak l-ambjent relattivista, etikament relattivista, li beda mir-Rivoluzzjoni Franċiża u ġie eżaġerat ħafna iktar wara.
Ġenerali, qed insemmu l-aspett ta' reliġjon, prattika reliġjużi partikolari fid-diskors tagħna. Marbut mal-patriotizmu, marbut mal-identità, marbut m'aħna l-eruq tagħna fejn huma. Allura il-patriotizmu huwa ekwivalenti għal ċerta wkoll prattika reliġjuża, vol diri jekk inti fejn naf, kellek kuntatt ħdimt barra fejn naf, u ltqajt ma' fidi oħra, ltqajt ma' reliġjoni oħor, jew kellek influenzi oħrajn, whatever, minn ħafna. Allura emmek tibda titlef l-identità tiegħek?
Ħa ngħidlek, le, le. Fil-fatt Edrik qed jagħmel ħafna referenza għall-Kattoliċiżmu, eċetera, eċetera. Li huwa reali għax jorbot mas-sitwazzjoni lokali Maltija. Aħna hawnhekk qegħdin niffokaw bħalissa fuq is-sitwazzjoni lokali. Il-Kattoliċiżmu huwa r-reliġjon tagħna u ilu hekk ħafna ħafna żmien u l-lemin li jippreserva l-affarijiet li għamlu li għamluna Maltin bil-fors irid ovvjament ikun interlinked b'xi mod jew ieħor ma da l-valur tant importanti bħal mur reliġjon u f'dal-każ ir-reliġjon Kattolika. Però mhux biss ma jillimitax ruħu la għall-aspett reliġjuż ibda biex. U laqas jillimita ruħu għal Malta għax l-lemin jeżisti tista' tgħid kullum kien biex ngħidu hekk bħala idea. Hija idea li tista' ssibha kullum kien. Jew ideoloġija. Jiġifieri nagħmlu mod li kieku huwa hekk nitkellmu fuq pereżempju l-lemin Ingliż hemmhekk għandhom nagħmlu mod il-Protestanti. Jekk dan ħaj jiddefendi u jipproteġi b'xi mod jew jipportreja il-valur Ingliżi biex ngħidu hekk, including l-element reliġjuż, dan probabbilment ħajkun ir-reliġjon Anglikan, ir-rit Anglikan.
L-imperializmu Ingliż f'Malta pereżempju.
Qed tifhem jiġifieri mhux ma hemm affarijiet inkomuni bejn l-lemin u l-Kattoliċiżmu, pereżempju l-ixju tal-familja, eċetera, eċetera. Però hemm ukoll il-fatt li hu jipproteġi jew jiddefendi l-affarijiet kollha illi jagħmlu dik il-cluster ta' nies, dik is-soċjetà partikolari.
Kattoliċiżmu huwa fattur identitarju wkoll. Dak il-punt kollu li jrid jgħid Jonathan prattikament. Le, ma però jistgħu bniedem jiena naf bniedem patriottiċi li huma atej. Però li jirrispettaw proprju dik l-identità kulturali kattolika.
Ġifieri l-aspett kulturali
tar-reliġjon
li jiġi
mill-reliġjon. Jiena kattoliku ġifieri fir-reliġjon mhux fil-kultura biss. Però bħala patriottiżmu dak l-iktar punt importanti, bażiku ħanejdu hekk. Però fid-dottrina Kattolika stess sa minn żmien San Tumas t'Aquino ħalli għall-irrenjanti ċivili ma taġsegwewh. Però hemm il-libertà tal-kuxjenza, ġifieri mhux ħaniġu aħna pereżempju tal-lemina dejjem inti tkun Kattoliku bil-fors. Qas l-awtoritajiet ekklesjastiċi ma jgħidu ħda ħseb wara aħna. Wol diri aħna almenu jiena kif nemmen jien bħala lemini insegwi dak li għadu kif qal proprju l-bieraħ jew jumejn ilu fl-eżortazzjoni apostolika tiegħu il-Papa fejn qalli l-politiċi kattoliċi jridu juru l-valuri tagħhom fis-soċjetà. Xi l-lemin pereżempju huwa kontra din l-idea ta' sekolarizmu estrem fejn ir-reliġjoni hija xi ħaġa privata. Le, aħna nemmnu fil-valuri Kristjani. Issa, skont valuri Kristjani huma hemm ħafna tendenzi. Però mhux kwistjoni li tkun bil-forsi hekk biex tkun lemin, mhux neċessarjament.
Jiena wkoll eżempju fuq ir-reliġjon li naġa' mmur fuq il-medja u speċi fuq l-Ewropa wkoll, eżempju hekk il-Knisja tgħid għall-argument li jieti preferi ke kol mara tuħossib it-tfal tħarġ il-medja kolla tattakka jien mhux eżempju favol l-nisa joqogħdu d-dar far from it hemm mbagħad għandek reliġjon oħra li hija l-Islam li jekk taqleb għar-raġel li qed jippromuvu anke ġew Malta anke ġew Malta ta' fuq it-television
għax ix-xellu
li trid tħaġġara xi ħadd tkellem qas id-drittijiet ta' drittijiet tan-nisa wol diri hekk mhux jew nikkritikaw il kulħadd. Għaldi li jgħam dik il-tendenza, jina li jgħam l-Europa kolla li t-profa t-kisser
t-kollu tal-Knisja.
T-iċħad li jgħak il-nifsek biex għateġib religjon ħafni iktar estrema minn dik kattolika. U jgħin dik li t-ingu ta' nxin, jgħin fa' mux estrem kattoliku far from it, jgħin anka Knisja bil-kemm mu. Pero, jgħina personali, jgħina personali, jgħin mus saħallat il-menumur il-Knisja, eżempju, ma e religjon totalment estrema għall-identità tagħna u l-valuri u nitkellmu fuq ħafna human rights da fil-liġi tax-xarira. Il-human rights, ma nafx fej jeżistu, però tismaj xi ħadd jikkritika, anzi hemm politiċi ġol l-Ewropa jgħidu hekk iriduha għandhom dritt.
Ekku mela u
mela jien m'għandix dritt ngħid xi ħaġa, imma
apparti minn hekk kont tal-reliġjon m'għandix nieqaf fuq il-punt tar-reliġjon.
Hemm aspetti oħra li xogħol indiskutu.
Hemm is-sekolariżmu qed jiċħad li l-nifsu stess mhux qed ikun liberali meta joħnoq l-espressjoni ta' nies Kristjani u Kattoliċi. Vol diri jiġifieri reċentement Air Hostess tal-British Airways ġiet ma nafx.
Ħabba salib.
Ħabba salib, ħabba salib. U mbagħad sikk wieħed minn dawn
is-sondi. Dottur Ban, imbagħad fuq il-British Airways.
Però l-Kristjana le.
Jo, ħaġa. Neħissallux.
Le, ma da allura kas fejn għandek tendenzi liberali xellu għin li jattiċħat li l-ek n-nifsek u jattati spazju l-daw. U jena nasar għal-punt meta nara daw l-affarijiet li propju xelluk. Kolunku ħaġa x-jamel li jix razzjonali skont il-koerenza internatija u fl-ideologija li jamelu ineħħilek il-bazi soċjali tradizjonali li għandek, il-valur, il-norma. Biex jagħmel kaos soċjali prattikament, sa kaos ma jfissirx rivoluzzjoni bħalma jsiru l-G8 Ġenova fejqatlu protestantu affarijietek, ma il-xelluk għandu dik it-tendenza naraħ jien fejn propju jagħmel rivoluzzjoni kontinwa.
Ok, ħalli nimxi għall-punti li intkom kontu qed issemmu. John, il-dilixju ta' jiena naħdem allura għandi ikolli rewards li jistħoqli. U għaw min fi s-soċieta li jihur rikba minn fuq il-welfare society. Ma taħsibx però li anki negozjant qed jihur rikba minn fuq il-ħaddima tiegħu għaliex min jaħdem ġo fabrika, min jaħdem ma' kumpanija, dejjem ngħidu għaw kumpanija għaw banek u dejjem jgħidu kemm għandna profitti u aktar profitti u aktar profitti, ma jidhirlix li dawn jirriflettu ruhom jekk forsi. F'xi mod żgħir, ma jidhirx li dawn jirriflettu ruhom fil-pagi tan-nies, vuol diri ma tarax ġifieri li l-esploitazzjoni tal-welfare huwa negattiv naqbel 100%. Imma anki mbagħad wieħed irid jirrifletti wkoll kemm l-esploitazzjoni tal-businessman kemm qed jagħmel il-flus.
L-abbuż, l-abbuż huwa ħażin dejjem. Jamlu min jamlu u jisir fli ma' qasam jisir, l-abbuż huwa ħażin dejjem, għandu jiġi kundannat. Il-negozjant huwa pedina, huwa ċara importanti ħafna fis-soċjetà, għax jikrea xogħol, jiġġenera xogħol. Il-lemin dejjem kien dak il-moviment illi imbotta biex kull individu jasal kemm għandu jasal, kemm jista' jasal, kemm jiflaħ jasal. Jizviluppa il-potenzjal tiegħu u joħloq mekkanizmi biex ikun jista' min irid ikabbar il-potenzjal mhux biss il-financial base tiegħu u manka diferi knowledge tiegħu daw l-affarijiet talenti eċetera. Jiżviluppom ħalli kulħadd ikollu dritt li jekk irid jasal sen fuq, jasal sen fuq. Issa naturalment jekk illum għandna korporazzjonijiet illi qegħdin jisfruttaw il-ħaddiema u dan huwa fatt, dan ukoll għandu jiġi indirizzat ġifieri l-esploitazzjoni.
Ma kif se sibu dal-bilanċ? Kif se toħlu?
Meta
għandek għax il-faqar qiegħed hemm jien bħalkom ukoll dan ngħaddi minn Pjazza Gavino Gulija u nara xi tnejber gabjetta u ngħid isma' jien nixtieq.
Qiegħed
hemm għandi għasfur, għandi annimal, whatever qed nitkellem ma' nies nu bela te u dan kollu però fir-realtà.
Fuq li tesploiti għan-nies, però suppost hemm il-leġijiet għalhekk jiena personali favur id-dixxiplina. U l-ordni li jenta għandek eżempju għam minimum wage, l-employer ma jistax jabbuża jħadmek jinnaf iktar sijat, u daw l-affarijiet ġo Malta nafu li qed jiġru. Fol diri vera hemm employers qed jabbużaw, hemm mela ħallasu inqas minn lira. Issija.
Issir kontra Maltin
kontra Maltin u kontra migrant illegali. Però meta titkellem eżempju jiena fit-television dirt kemm il-darba, meta semmejt li hawn ċertu kumpaniji vera, eżempju. Il-Maltin, jew ikkaċċi il-Malti u jidħallek tnej barranin minn floku. Inkella jgħidlu ħanna qaslek il-paga, inkella tlaq. Dik hija sfruttament. Però meta tiġi jekk tiġi majjer jew razzist. Jew vuol diri kieku jkun hemm id-dixxiplina jiena għalija n-negozjant għandek tħallih jagħmel flus kemm irid. Għax negozjant normalment m'għandux kwiet, hekk jagħmel miljon lira ħajra fuq
xi
ħajhom fuqhom biex jagħmel xi ħaġa oħra.
Għandu wkoll jagħti lura wkoll,
eh? Eh, daf però qed
iħaddem
qed iħaddem in-nies, vuol diri u dak kruċjali llum fid-dinja li qed ngħixu llum, int importanti li kollok xi ħadd li l-jobs jivvintom ikun kreati.
Dan il-punt fuq huwa diffiċli li hawn id-diskussjoni nagħtu kriterji tanġibbli biex nevitaw dal-isfruttament, però in ġenerali ti tissegwi proprju l-prinċipi ta' dritt naturali u pereżempju il-valur kattoliku però issa kattoliku japplika razzjonalment għal kulħadd għal ġid ta' kulħadd. Li l-proprjetà privata għandha anke valur soċjali. Vuol diri hija privata vera, inti tgawdi jekk inti produċi huwa prinċipju tal-lemin. Inti se tgawdi minnu. Issa però bejn ħaddiem u min ħadmu hemm isu kuntrattu. Jifieri iridu jimxu ma' dak il-kuntratt. Issa però hemm situazzjoni fl-estrem vera fejn jiġu sfruttati n-nies. Imma hemmhekk trid tidħol l-awtorità politika, l-awtorità tal-istat li twaqqaf dak l-abbuż. Jiġifieri diffiċli niġu aħna bħala esponenti tal-lemin ngħidulek isma' nagħmluwek. Meta laqqas l-awtorità politika meta tagħmel xejn. Ma tagħmel xejn, ma tagħmilx biżejjed ħanejgħu.
Hawnhekk qed infittex il-linji ta' ħsieb
ma jagħmlu.
Illigu daw il-
Però ma jagħmluhiex jien nifhem mista' noqgħod laqlaq biex ma jagħmluhiex ħabba l-voti. Għax da, il-flows ħajġibu ma l-kampanji elettorali, menan xie erba senjuruni, għawak jgħaflu l-finanzi dak, l-lum nafu l-politika temxi. Bil-flows.
Għalli nisimaw ftit mużika fl-istess ħin neħdu nati ċans il-mistednin tiegħi jieħdu ftit nifs, ejju nisimaw ftit mużika taljana l-8-8-3.
Se so che c'è chi dice per quieto vivere bisogna sempre fingere. Non posso giurare che ogni giorno sarò bello, eccezionale, allegro, sensibile, fantastico. Ci saranno dei giorni grigi ma passeranno, sai. Spero che tu mi capirai. Nella buona sorte, nelle avversità, nelle gioie, nelle difficoltà, se tu ci sarai, io ci sarò, io ci sarò. Sempre che su un cavallo bianco arriva un principe e porta la bella al castello, si sposano e sarà amore per l'eternità. Solo che la vita non è proprio così, a volte complicata come una corsa ostacoli dove non ti puoi ritirare, soltanto correre con chi ti ama. Io mi impegnerò, io farò di tutto, però se il mondo col suo delirio riuscirà ad entrare e far danni, ti prego dimmi che combatterai insieme a me.
Edrik, l-ideologija li mina sostni li jista jkun żbaljat. Li l-prosperità twassal biex telimina l-faqar. Issa. Jekk taqbilx ma' dan. Jew jekk nistgħux ngħidu li l-faqar hemm interess li ma jiġix eliminat.
Mela li nista' ngħidlek jien huwa li da parti tal-ideoloġija l-eminija m'hemmx interess li ma jiġix eliminat il-faqar. Il-problema hija il-faqar jista' jiġi eliminat totalment? Li jafas fuq il-lemin propjament huwa l-kunċett tad-dover u responsabilta personali huwa d-dipendent tiegħek sa dipendent tfisser il-familja in ġenerali u dak li jrid jara il-dover tal-istat f'dak il-każ jekk qed nimmaġinaw stat immexxi minn politika l-eminija ikun sempliċement li joffri l-ugwaljanza tal-opportunità u joffri anke dak l-inċentiv soċjali, dak l-investiment soċjali biex iċ-ċittadini l-Maltin u l-Awċin ikunu jistgħu bil-kapaċità tagħhom anke b'daqsxejn imbottatura jaslu huma u jkunu responsabbli għalihom finanzjarjament u materjalment. Però li jiġi eliminat il-faqar totalment, dak ma jistax jagħmlu. Ma tistax tagħmlu ideoloġija jew jagħmlu l-istat waħdu, irid jiġi mill-individwu.
Kollettiv. Malkem ngħidu hekk. Il-vjolenza nistgħu b'xi mod niġġustifikaw illi għanda post fil-dibattitu ta' preservazzjoni ta' idea għax kienem marbut issa kif konnet najdu anki fil-diskussjoni li kien qabel illi jistajkun li mux jistajkun jinaħseb li f'xi ammont ta' doza żgur li l-medja id-demonizzat il-lemin, ġifiri il-moviment lemin jiġi demonizzat mill-bidu sa' tmiem, allura għandek id-difkulta li mbagħad tibda diffiċi biex tara ċar, xinu ma' elementi negattivi f'dak il-moviment u xinu element ġenwin. Ma huwa fatt li mal-għawmin tal-moviment lemini f'dawn l-aħħar xhur snin, kien hemm elementi ta' kien hemm esperjenzi ta' violenza. B'xi mod jistgħu jgħinu dil-kawża xi nagħmlu.
Però ħanejlek fuq il-vjolenza l-affarijiet li ġraw, speċi sa issa ma qabad ħadd, sa kemm ma jaqbad ħadd.
Ma tistax tattribuja?
Ma tistax twaħħal f'xi ħadd, eżempju, meta bdew jinħarqu l-karozzi. L-unika wieħed li qabdu kienu immigrant irregolari. Però l-medja.
Karozza ta' soldat. Ħaras. Mhux tal-ġiżmiti.
Ħara, karozza ta' soldat. Però anke gejn il-medja, k'eżempju nħarqu l-karozzi.
Ma tagħtix prominenza.
Tal-ġiżwiti u hekk problema u hija problema, imma ka ħarqet tas-soldat f'gazzetta minnhom kien hemm ma ħaraqilux kollu. Daqslik ikku mhux l-istess l-intenzjoni.
Il-ħażin
huwa dejjem ħażin u issa Efem, jien fil-vjolenza ma nemmenx assolutament, però l-medja tiżbalja x'hemm nies nemmen konvint li hemm nies valid li huma tal-lemin, u daw jew qed jalqu ħalqhom. Jew bil-fors kif kien fil-bidu jmorru mbagħad għall-estrem min-naħa tagħhom ukoll. Għax tgħid allura ma jtiżwel jien jew hekk ħanitkellem bħal nies u ħaniġi imma s-sagra sħadd ieħor. Ma allura naqbad ngħid dak assolutament kollox inħoss u niġi.
Hemm nuqqas responsabilità mill-mezz tal-komunikazzjoni, il-medja insomma bl-Ingliż li teżasper anke n-nies. U dan wara kollox dal-violenzi jgħidu il-lemin. Ma nafux minnu. Ma jfissirx li għax xini mmexx idea tal-lemin jien assolutament kontra l-immigrazzjoni massiċċa qashan ngħidilha legali pereżempju, tista' tkun legali jekk jiġi xi ħadd liberali li jgħid ejja niftħu daqsxejn il-fruntieri. Jiena nkun kontra tiegħu politikament, ċivilment, demokratikament skont il-liġi. Però f'dal-każi tal-ħruq u affarijiet hekk kienu strumentalizzati għall-aħħar. U jiena kont ktib niftakar fuq it-Times ngħid dawn l-istess affarijiet. Apparti minn hekk, jiena rjal vera ksur ta' drittijiet umani f'dak il-każ kien eżattament mill-mezzi tal-komunikazzjoni li jridu jiddomonizzaw. Daw prattikament la sabu imputat li ttella l-qorti. U jiena bħala student tal-liġi nista' ngħid li meta hemm reat kriminali delitt bħal dak it-tip. Ħadd ma jista' jiġi ġġudikat ħati qabel il-qorti tiddikjara ħtali. F'dan il-każ qas kellna imputat. Fejn hu dritt uman tal-proċess eku xira. Sakemm
ma tistax isir għax ma kienx hemm individwu involut.
Oh żgur, imma kien hemm demonizzazzjoni politika u xi ġifieri għal reat kriminali ta' individwu jew ċertu individwi teħel ideoloġija sħiħa. Assolutament le, inkonċepibbija hija. Vol diri, issa. Jekk xi ħadd irid jgħid li xi ħadd inċita tal-violenza, mela dak ikun kontra l-individwu li inċita tal-violenza u mhux kontra l-membri kollha tal-ideoloġija u l-ħsieb stess. U jrid isir dak, u dak sakemm minsda bħati mill-qorti. Ma mela assolutament xejn.
Jonathan, inti.
Jiena naqbel li fil-fatt hija tal-mistħija il-mod kif ġi portrejat il-right wing, il-lemin jgħidlu li trid. Jiena fi żmien kont membru attiv ħafna fl-Alleanza Nazzjonali pereżempju. U għaddi niftakar ċar, konna minna dimostrazzjoni kontra l-immigrazzjoni illegali, eccetera, eccetera. U niftakar ċar, dak iż-żmien kien hemm Philip Beatty li kien il-chief spokesman, qed jappella lill-ġurnalisti biex jagħmlu rapportaġġ genuin ta' l-affarijiet li ntqalu, kien hemm 45-minute speech fih dak il- more or less f'dak il-dimostrazzjoni. U dawn u dan throughout the speech kien hemm ħafna kundanni kemm għal rigward ta' violenza u anka rigward kummenti razzisti għax li ma kienx ċara razzista kien hemm ħafna puntwalizzazzjonijiet mis-Sur Beatty. Sfortunatament dik il-ġimgħa stess jien kont bil-qiegħda f'xarabank mhux fil-panel imma għall-pinnies. U rajt il-filmat li ġabu fuq dik il-naqra taħwida bejn il-Pulizija u Montebello and what have you. U rajt ukoll il-mod kif ġiet ipportrejjata il-mużika, l-background music ta' dak il-filmat li ġabu ta' dimostrazzjoni.
Timbru di marka fija.
L-impressjoni tiegħi jien li jien bdejt nimmaġina kieku jien qiegħed id-dar bil-qiegħda ċittadin id-dar. Jien kieku kont nieħu opinjoni totalment zbaljata, inkorretta, u totalment, u probablement negattiva. Ħafna
ġew, per eżempju, situazzjonijiet ngħidu barra minn Malta fejn nies b'orjentazzjonijiet lemenin għamlu dimostrazzjonijiet, għamlu espressjonijiet fejn kienu id-direzzjoni tagħhom kienet.
Tara eżattament lemin x'ifmu bihom huma. U dan wara kollu xan kamixxellu k-estrem, jieġu koll, jieġu akbar.
Kontinuament jitkelmu fuq.
U kullħat nesa per eżempju, dik il-rivolta sħiħa li saret Pariġi minn immigranti. U jieġi xaħat, jiejt.
Jiddefendihom.
Jiddefendihom, mux xan semmu smijiet. Jiejt li dan ħabba l-kondizjonijiet soċjali. Mela l-bnidem huwa skjaf tal-kondizjoni, l-bnidem mhux liberu. L-bnidem mhux sit tal-futur tiegħu. U l-emin jemmen li l-bnidem huwa sit tal-futur.
Xaru nofsta ġo Pariġi da jaħarqu l-karozzi u l-pulizija ma tista' tagħmel xejn. Għax jekk jiġri xi ħaġa dajt l-mbuba għall-argument jekk
sabu jgħid Daniż Kopenhagen darba hu sieħbu daw dan jiġifieri tal-post insegwiti minn
fuqri
u sawtuhom li minnha kienu.
Fuq di tar-razziżmu, eżempju aħna jien hekk illum jien naf ikolli xi ngħid medri kont iħxeba għall-argument neħel għax tajt xi ħaġa l-ledrik. Però hekk ikun xi ħadd ta' kulur jew reliġjon oħra. Qed jilagħbu l-karta tar-rejx il-ħejtre deħen kollu.
Però jista' jkun li jkun hemm l-rejx il-ħejtre.
Jista' jkun ikun hemm
ma legalment hija problematika. Trid
toqgħod attent kif tagħmilhom. Daqs hawn ħafna kellna kasa u Malta wkoll fuq il-professur Lino Brigulio daqs kaċċa xi ħadd li ma kienx qed jagħmel mix-xogħol dik daqqa battella fuq razziżmu. Allura għax kaċċejtni għax iswed.
Lino Brigulio żgur mhux
bnidem. Issa żgur mhux Lino Brigulio bnidem razzist issa.
Laqqas lemin.
Okej, ħalli nagħmlu ftit progress għax il-ħin tar, mhux qed itir tar pratikament. Sfortunatament, diskussjoni interessanti naħseb jiena 10% tal-tema li rid nitratta, tat-tema li tixtaq nitratta. Huwa vast, huwa dibattitu vast. Hemm nibdew għajdu li fejn sejjer il-movement lemini, għaliex dik hija waħda nibdew biha, nibdew nispiċċaw biha. Fejn hu sejjer il-lemin? F'Malta.
Fejn neħduh punta basta. Fejn neħduh.
U fejn tażbu
s-sefedu fejn zero. Jiena personalment individu, ġifieri mhix qed f'movimenti qed prattikament għal rasi. Noħduh fejn u realistiku li noħduh. Ġifieri anke pereżempju attakkaw l-Alleanza Nazzjonali Repubblikana fil-bidu. Kien hemm nies pretendu li daw għadhom jibdew u jien kont hemm fil-bidu magħhom kelli nieqaf ir-raġunijiet tiegħi. Li daw ikunu ta' kompetizzjoni mal-partiti l-kbar. Mela da jista' jkun int m'għandekx il-magna tiegħek ta' propaganda. Propaganda mhux sens negattiv kif jagħmlu.
Ta' informazzjoni.
Mela da jista' jkun int tikkompeti ma' partiti bħal dawk, bħal partiti l-kbar. Dik issa fejn noħduh, jien personalment nixtieq nara l-lemin jiffoka fuq aspetti soċjali u kulturali. Għax il-lemin dak li għandu jkun irid ikun sfida l-materjaliżmu. Illum is-suċċess tal-politiċi jikkalkulat. Ejja naraw l-estimi finanzjari, ejja naraw il-bilanċi u affarijiet hekk li huwa materjaliżmu mill-aktar oxxena li għalhekk hawn vera l-apatija politika renjanti li ejja naraw l-aħħar elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Ħarġu l-vittorja tal-Laburisti, jiena qaluli ma nafx ix-xedda x'ma nafx ir-riżultat li naqsu 3,000 votuma wkoll.
Ekko, l-voti naqsu.
L-oħrajn naqsu nqas minnhom l-Alternattiva Demokratika li dejjem tipproponi ruha bħall-alternattiva għaż-żewġ partiti. Baqgħet stablu għalija għamlet telfa jvol diri diżastru għax dik suppost kaxkar jekk hija l-alternattiva vera. L-alternattiva vera se tiġi mill-lemin għax il-partiti l-oħra huma pjuttost ċentru xellu kien kollha kemm.
Naħseb eżatt, jien nara li tajjeb jew ħażin issekkux l-elezzjoni li jmiss jew ta' wara partit li jkun center right, jien nemmella ħajkunu. Għax bil-fors, għax kif qal Edrik. Ta' Romini, semma patija sħiħat let partiti. U biex l-alternattiva ma tagħmilx saħħa fex-xena politika bħalissa li l-gvern mhux mixi tajjeb u kulħadd jaf irrelevanti xi qod jgħid kemm qed ngħixu aħjar u dal-affarijiet. Il-Labour u dak li hu vol diri biex l-alternattiva ma għamlux ħoss issa. In-nies iridu xi ħaġa ġdida. U nemmen jiena vol diri partiti se jkun magħmul għall-medel
kollha.
Jiena naħseb li naqbel ma li qed jintqal, però nemmen li l-lemin f'Malta għadu fl-infanzja tiegħu, l-lemin il-ġdid. L-iktar ħaġa importanti li l-lemin irid jaspira li hija li wan jeduka x'inhu l-lemin fil-fatt, x'inhu huma l-valuri tal-lemin, għax naħseb jien ħafna nies għadhom ma jafux jew mhuwiex ċarf moħħhom x'inhu eżatt ħlif
dik
mandu. Fil-fatt se
jaqgħu dejjem f'darrat ta' immigrazzjoni goes far beyond. U apparti hekk irid ukoll jibda jimmanifesta ruħu realment diġri minn idea isir iktar xi ħaġa tal-prattika. U hemm bżonn iva ta' entitajiet u nies ġodda li jibdew jitkellmu mhux jibqgħu jibżgħu joqogħdu lura għax ħajġu ttimbrati jew għax jibżgħu minn hekk. Biex appuntu nwettqogħda l-idea tal-lemin għax hija importanti għas-soċjetà jkollok bilanċ. Mhux xellu kwiss kif qal Edrik, bħalissa xellu kwiss.
Għaliex l-immigrazzjoni regolari fil-qosor ħafna għanqilet dal-sentiment imma favur jew kontra l-lemin. X'anki favur, irridu ngħidu wkoll il-lemin in-inverted
commas
benifika wkoll f'certa sens.
Is-sentiment popolari aktar milli huwa favur il-lemin huwa kontra l-immigrazzjoni illegali. Issa, il-lemin huwa kontrija wkoll, però fil-fatt il-lemin huwa ħafna ikbar. Jiena ma nattribwix dan ir-risorġenza tal-lemin għall-immigrazzjoni illegali biss. U din punt importanti. Dan inserta fin-nofs, però li kieku hija nassumu. Il-Partit Nazzjonalista pereżempju li huwa id-dar storiku tal-lemin f'Malta baqa' miexi fuq ir-rotta tradizzjonali tiegħu. U din rotta ma mexiex magħha mhux qed ngħidu jien biss. Sentejn ilu fuq il-moment l-istess Segretarju Ġenerali Joe Saliba qal li l-Partit Nazzjonalista m'għadux tradizzjonalment nazzjonalista minn żmien il-ħatta ta' Defne Kadami. U diri din mhux qed ngħidha jien, jgħidha kull min jifhem fl-ideoloġija daqsxejn u jgħidilna wkoll is-Segretarju Ġenerali attwali. Issa, dik hija kawża primarja tar-risorġenza, għax li kieku l-Partit Nazzjonalista kien dak li kien jaffrontu l-problema kif jaffronta l-lemin. Jekk immorru lura fi żmien, naraw in-nazzjonalisti kif kienu jaffrontaw il-kwistjoni tal-identità nazzjonali, jiena ċert li kienu joħorġu l-qlubija kontra l-immigrazzjoni illegali. Vuol diri, pereżempju, kellhom darba Strickland, li kien l-imperjalista, kien ipropona li jagħtu l-vot li tas-servizz Ingliżi, 20,000 Ingliż jiena tal-vot. Nazzjonalisti ovvjament, ma ħadwiex ti għalula le ma jistax ikun, u l-istess illum, għax fl-aħħar mill-aħħar min jibqa' lek hawn, tittintegraħ. U dik il-kwistjoni, naridu nagħmlu ċertu reżistenza.
Nasab eventualment se jkun nagħmlu follow-up għal dal program biex inkomplu nespandu għax ħafna diskussjoni jew ħafna issues li.
Għax nistax ngħid xi ħaġa. Parti minnha u wkoll għax għandna soċjetà x'ellu gija x'int meta ħajkollok l-istat jipprovdi għal kollox u għal kulħadd. E ovvja ħadd attira ċertu nies li għandhom background ta' faqar kbir.
Parti minn hekk is-sentiment popolari huwa definit, ġifieri il-mezzi tal-komunikazzjoni qed jagħmlu ħafna storbju. Favur l-immigrazzjoni.
Irridu wkoll nirrikonoxxu li huma nies illi għandhom bżonn ukoll irridu naraw il-kwistjoni hija ta' il-perspettiva ta' kif nagħmluha. Se jkolli nkun daqs xejn party breaker, skużawni imma il-ħin mod tekniku għal idejh jindika li rridu nifqu. Grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni l-intelligenti u studjata minn qed jismana mhux neċessarjament jaqbel mal-argumenti, anzi, napprezza jekk ma jkunx hekk li preżentajna llum. Imma bla dubju ta' xejn iħalluna bi sfida li nsiru l-poplu xi ftit aktar kritiku, xi ftit aktar analitiku kif numa l-membri tal-panel tiegħi llum. Jien intant narġa' nsellem ilkom u nittama li tkunu hemm il-ġimgħa dieħla biex terġgħu seguna b'tema oħra li nittama' terġa' tintrigakom.